Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Du må ikke tro på hjernen din. Roser. Det som gjør oss til skjermelige idioter.
La oss si at du skal holde et foredrag for en større gruppe mennesker og gruer deg. Eller du invitert på en fest hvor du kun kjenner noen få. Dette situasjoner hvor man lett føler seg genert og usikker. Det ikke uvanlig, men dersom det opptrer i så stor grad at man begynner å unngå situasjonene fullstendig, kalles det gjerne for sosial angst eller sosial fobi. Det ikke så lett å vite hvordan man skal takle sosial angst, og det ikke så lett å gi konkrete råd. Men i denne episoden skal jeg presentere en del ideer om sosial angst og sosial angstens psykologi, og jeg skal også undersøke noen selvutviklingsstrategier for å takle den typen frykt som opptrer i sosiale sammenhenger. Disse teknikkene godt utprøvd og har hjulpet hundrevis av mennesker til å føle seg friere i sosialt utfordrende situasjoner. De fleste mennesker møter sin sosiale frykt ved å spenne muskler i kroppen, puste raskere og mer overfladisk og si til seg selv «Ikke vær redd! Ikke vær genert!». Denne strategien fungerer ikke. Sannsynligvis vil det øke ubehaget. En anspent kropp og rask pust sender alarmsignaler til hjernen som sørger for at alarmberedskapen økes. I møte med frykt vil man sedvanligvis reagere med «fight», «flight» eller «freeze». Det vil si at man går til motangrep, trekker seg unna eller stivner helt. I sosialt vanskelige situasjoner, preget av usikkerhet og angst, vil man som regel reagere med en slags motangrepsrespons. Det betyr ikke at man går til angrep på de andre menneskene i situasjonen, men at man går til angrep på sitt eget ubehag. Det fører til at man blir mer anspent, puster knappere, oksygenopptaket forstyrres, og kanskje blir man tiltagende irritert på seg selv. En person med sosial angst på sett og vis i krig med seg selv i sosiale settinger. Man går til angrep på seg selv fordi man ikke vet hva annet man kan gjøre. De fleste vet ikke at det finnes en strategi som langt mer effektiv enn krig mot seg selv. De fleste har ikke lært hvordan de skal håndtere malplassert frykt. Den beste strategien mot sosial angst både enkel og vanskelig på samme tid, og den heter selvaksept. I denne strategien kjemper du ikke imot frykten eller det sosiale stresset, men puster inn i ubehaget og aksepterer det. Du kan snakke til deg selv med aksept og anerkjennelse. Jøss, nå jeg virkelig redd. Deretter tar du et langsomt og dypt åndedrag. Konsentrerer deg om å puste jevnt, rolig og dypt. Pust med magen. Selv om det vanskelig å puste jevnt og kontrollert når kroppen har lagt seg på alarmberedskap, må du fortsette å prøve. Du skal akseptere frykten, se på den, og langsomt skifter du posisjon fra offer til observatør. Du den som ser på frykten, anerkjenner den og puster inn i den, i stedet for å være den som angrepet av frykt og kjemper imot med nebb og klør. Det kan virke som en litt kunstig distinksjon, men den altavgjørende. Du lar ikke frykten definere deg, men hviler som et vitne til følelsen. Si følgende setning til deg selv. Jeg redd, men det betyr ikke at jeg skal slutte å være bevisst. La meg fortsette å se på meg selv med åpne øyne. Du kan til og med snakke til frykten. Spør hva den ser for seg som et verst tenkelig scenario akkurat nå. Hva egentlig det verste som kan skje i denne situasjonen? Og nå så har du da muligheten til å akseptere det verste som kan skje. Når du går i dialog med frykten om det verste som kan skje, vil det som regel føre deg ut av fryktinngytende fantasier og nærmere en mer godartet og realistisk virkelighet. Når det her snakk om å puste inn i frykten med rolig åndedrag, det også fordi at evnen til å puste roligere i en stresset situasjon vil dempe angsten. Det ikke så lett å puste rolig i en veldig ubehagelig situasjon, men man må fortsette å prøve. Hvis man kan gjenvinne litt kontroll over kroppens automatiske responser, kan man også gjenvinne litt mer kontroll på situasjonen, og det vil føre til mindre angst. Poenget i det jeg har sagt hittil også at man forholder seg til egne følelser og omgivelsene på en mest mulig realistisk måte. Følelser kan lett få monopol i vårt psykiske liv, og de ofte langt ifra rasjonelle eller egnet som utgangspunkt for handling. Følelser ofte automatiske vurderinger av en situasjon som farget av fortidens opplevelser. De dukker siden opp på automatikk, og vi har en tendens til å forholde oss til følelser som om de adekvate mål på situasjonen, men det de som regel ikke. Dersom du ikke erklærer krig mot deg selv, men aksepterer og observerer frykten slik den kan det hende at du oppdager når og hvor frykten tok bolig i deg første gang. Innsikt i fryktens opprinnelse kan hjelpe deg til å forstå at frykten ubegrunnet. Malplassert frykt som regel foreldede reaksjonsmønstre uten relevans i nye situasjoner, men som likevel en del av vårt ubevisste repertoar. Ved hjelp av mer bevissthet, møter frykten med åpne øyne, kan vi utkonkurrere ubevisste mønstre. Dersom du aksepterer frykten fullt ut, kan det hende du frigjør deg selv fra fortiden og evner å leve bedre i nåtiden. Når vi møter frykt med aksept, kan det hende frykten forsvinner helt, avtar litt eller forblir ganske påtrengende, men på sikt vil denne strategien skape en oversikt over egne følelser som gjør deg friere til å handle mer effektivt og adekvat. Vi alltid sterkere når vi ikke prøver å bekjempe realitetene. Frykten forsvinner ikke når vi kjefter på den eller irettesetter oss selv. Men dersom vi klarer å beholde et åpent sinn, bifalle opplevelsen slik den med aksept, forbli i en tilstand av bevisst oppmerksomhet og huske på at vi større enn tilfeldige følelser som dukker opp i bevissthetens teater, kan vi begynne å overvinne uønskede følelser, og på sikt kan de erstattes med følelser som egner seg bedre. Det gjennom aksept at følelser som smerte, raseri, misunnelse og frykt langsomt mister sin destruktive kraft. Susan Jeffers har skrevet en bestseller innenfor selvhjelpslitteraturen som heter Feel the Fear and Do It Anyway. Hun har en rekke skarpe analyser av fryktens psykologi som går dypere enn det jeg har anledning til å ta opp akkurat her, men jeg kan komme med en kort anbefaling av denne boka som heter Feel the Fear and Do It Anyway. Når en person redd, det sjeldent effektivt å be vedkommende om å slappe av. Og da kommer vi til spørsmålet hvordan hjelpe en person med sosial angst. Når det sitter en kar og skjelver borti et hjørne, så kan man gå bort og si slapp av, chill og vær bare kulen, men det veldig sjeldent et spesielt godt råd. Få mennesker vet hvordan man skal bruke det rådet I praksis. Men dersom vi tiltaler personen I en rolig og vennlig tone, og anmoder om at han eller hun puster litt roligere og dypere, kan det hende at dette vil ha en ganske umiddelbar effekt. Neste skritt å be personen om å forestille seg hvordan det ville vært dersom de ikke tok opp kampen mot frykten, men bare lot den være. I møte med en person som overmannet av frykt, sistnevnte strategier langt mer konkrete enn et råd om å slappe av. Man kan gå videre og be dem om å la frykten få fritt spillerom, gå I dialog med frykten, eller observere frykten med distanse og nøytralitet for å frigjøre seg selv. Man kan sågar be personen om å undersøke hva som verst tenkelig scenario I den pågående situasjonen, og deretter forsøke å anerkjenne og akseptere dette. Man kan saktens lære seg å si «Jeg føler frykt, og det aksepterer jeg, men jeg ikke min frykt». Ideen enkel og komplisert på samme tid. I min jobb som psykolog og terapeut I psykisk helsevern for voksne har vi brukt en metafor som har hjulpet mange. Vi ser for oss at bevisstheten et rom, mens følelser og tanker noe som kommer og går ut og inn av dette rommet. Du rommet, ikke de tilfeldige følelsene og tankene som kommer på besøk. På denne måten oppstår den avstanden vi trenger mellom frykten og oss selv som observatør av frykten. Vi rommet, altså bevisstheten, og ikke følelsene som dukker opp I denne bevisstheten. Vi må ikke identifisere oss med følelsene, for da vi fanget og forvirret I forhold til egen identitet. Vi må be personen med angst om å tenke følgende. Jeg innser at jeg redd, og det aksepterer jeg. Og nå skal jeg forsøke å huske hvordan kroppen min føles når jeg ikke redd. En slik innfallsvinkel til håndtering av psykisk ubehag effektiv for mange, og den kan brukes på omtrent alle følelser. Det kan være nyttig hos tannlegen før man skal be sjefen om mer lønn, I forkant av et jobbintervju eller I kamp mot frykt for å bli forlatt eller avvist. Når du lærer deg å akseptere frykt, vil frykten slutte å innvarsle en katastrofe. Frykten slutter å styre deg. Du vil ikke lenger terroriseres av fantasier som løper fryktens tjeneste og tegner opp virkelighetsfjerne skrekkscenarier. Du føler du har mer kontroll på deg selv og livets små og store utfordringer, og du kan begynne å stole mer på deg selv, noe som igjen vil styrke din selvfølelse. Og selvfølelse også et sentralt tema knyttet til vår mer eller mindre realistiske vurderinger av oss selv. Dersom du fanget av følelser, du satt ut av spill og et offer for psykisk automatikk og malplasserte følelser som et ekko fra fortiden. Det reduserer selvfølgelig din følelse av kontroll og herredømme over deg selv. Det får deg til å tvile på deg selv og din kapasitet til å leve livet, noe som igjen ødelegger selvfølelsen. Og det også tema I dagens episode. Jeg skal snakke om både sosialangst og selvfølelse. Og jeg skal også fokusere en del på hvordan skam spiller en rolle I denne dynamikken sånn, og hvordan skam ofte en følelse som opptrer ofte hos mennesker som en slags diffus fornemmelse av at vi ikke like gode som andre, at vi ikke verdt å elske, at vi ikke like interessante, like kompetente. Altså det noe ved oss som feil, eller at vi anser oss selv som en type mangelvare. Og det der skammen finner sin grobunn. Og med en gang vi begynner å skamme oss, så vil vi ofte respondere på denne skammen ved å kritisere oss selv. For det som om vi tror at vi håndterer skammen gjennom selvkritikk. Så når vi skammer oss, så begynner vi å piske oss selv. Og I den selvpininga selvkritiske affæren, så vil vi på sett og vis tro at vi håndterer følelsen og at vi på ballen, men egentlig så legitimerer vi bare skammen som sier at du ikke verdig som menneske, og når vi pisker oss selv så bekrefter vi denne beskjeden, og da vi fanget I et psykisk økosystem som virkelig både fører til lav selvfølelse, men også sosial angst. Så der vi ved kjernen av denne tematikken, og nå skal du få høre et foredrag hvor jeg snakker til Angstringen Norge, om selvfølelse og sosialangst.
Etter hvert som jeg har tenkt fryktelig mye på dette de siste dagene, og det hjelper ikke, for å si det sånn.
Tenk på det I sånn form av at du ikke vet hvilken vinkling du skal, eller fordi du overtenker det, liksom?
Ja, for at jeg opplever det som så stort, og så at jeg typisk vil nå så mye, så egentlig så har jeg bare lyst til å si minst mulig heller snakke med deg om det.
ja.
For at det føles så veldig mye mer, som da struktureres det av seg selv.
Ja.
For jeg vet av erfaring at dette en type tematikk jeg kan vase rundt I, og på en eller annen måte plutselig ikke, fordi jeg har vandret rundt I det så mye, nesten ikke helt klarer å vite hvor jeg skal gripe fatt. Da. Men jeg har jo en slags kjøreplan, men den ikke så lang. Så jeg tenker at det hadde vært, altså, at det, ja, men det 25 minutter eller 20 minutter ikke så lenge heller, så det...
Ja, tida går for. Ja.
Hvis du føler at du vil ha en perioppbruk etter 10 minutter, så bare si det. Hva skal du da? Si fra til Eirik da, at... Erik, skal du Erik presentere på Robert etter at...
Ja.
Så da kan du bare si til Erik, Erik, du var ikke sant at vi hadde med oss en til her I dag.
Mm.
Så du kan bare holde på så lenge du føler for på egen hånd, og så ta inn Robert.
Ja, og føler at du har lyst til å si mye, så jeg bare kjører videre.
Ja, jeg ser hvordan jeg vil nok helt klart oppleve det som enklest å snakke om tematikken. Men så da sier jeg litt av det jeg tenkte å si, og så ser jeg om det fører en fornuftig retning, og så ja, kaller jeg på... Retning,
ja, så kjører du.
Ja. Men så kaller jeg da på Per Robert hvis det... Eller når jeg tenker at det er fornuftig, ja. Så jeg vet ikke om du, for du vil bare, du bare henger deg på der vi slapp, Per Robert, det sånn du tenker.
Ja, altså, ikke sant, det jeg har tenkt litt, det er jo noen ting som på en måte jeg føler litt sånn, som et sånn tematikk, hvor ikke sant, her har vi lav selvfølelse og sosial angst, og så jeg er litt sånn at hvorfor skal vi alltid sette merkelapper på forskjellige ting når mange av disse tingene her egentlig handler om utfordringer I eget hode da, og hvordan du forholder deg til det. Det har jeg lyst til også å si noe om at liksom dette med å sette diagnose på ting, jeg jo veldig imot det da. Nå jo du psykolog da, men jeg synes ikke... Jeg tenker sånn at jeg vil jo ikke forandre meg, altså jeg ville kanskje forandre meg til det verre hvis jeg hadde fått en haug med diagnoser, og jeg helt sikker på at jeg tapper inn på flere av dem, for å si det sånn.
Mm. Ja, det helt enig. Så det jo de narrativene vi har om oss selv, kan jo binde oss til litt snevre forklaringer. Det liksom det språkets utfordring nesten, for psykologien handler om å sette et mer nyansert språk på ting som kanskje bare en stor klump. For eksempel det jeg tenker å snakke en del om skam, og hva forholdet mellom skam og skyld, for eksempel. Og da det nesten, språket må liksom hjelpe oss litt til å finne hode og hale I en sånn diffus følelse av skyld, som ofte ligger i bunnen av mye... lav selvfølelse, og så kan det virke som skammen spiller på lag med sånn selvkritiker, og dette jo noe vi alle kjenner til. Men hvis vi da får en merkelapp på det, panikkangst for eksempel, så jo det ofte noe man forbinder med en type medisinsk tilstand som har en biologisk forankring, som det selvfølgelig har I hjernen, for alt jo biologi på sett og vis, men jeg også litt... ute etter den ideen om at dette noe som må vekk, eller dette noe som feil, dette noe, denne angsten vil jeg ha vekk. Og jeg tror det hele den ideen om å prøve å løpe fra smerten, som kronifiserer smerten, da. Det har jeg snakket mye om, så det ligger jo også i den tematikken I dag også, enten man det vrir, uansett hvordan man vrir og vender på det. Så jeg tenker at språket kan jo åpne horisonten min, jeg kan få en rikere forståelse av meg selv hvis jeg leser treffende beskrivelser av indre liv, men så kan jeg også binde meg til det jeg forklarer meg, men som kanskje en biologisk forklaring, så binder jeg meg litt fast til et type narrativ som kanskje heller sparker meg I en retning som ikke tjener meg på noe særlig god måte da.
Jeg mener, jeg akkurat leste en god artikkel om dette morgenen her. Ja. Snakke om dette her.
Ja.
Med stange... Det var noen som begynner å se på det litt andre måter enn bare rene diagnoser.
Mm. Ja.
Det virker som at det en ny debatt.
Mm. Personlighetsforstyrrelse tror jeg bare blir en person. De kaller det bare personlighetsforstyrrelse I stedet for å si så mye mer om det, men jeg mener at alle har det også, liksom. Eller sånn, det jo... Så det jo det der eksempelet med Kierkegaard som jeg har snakket mye om, altså at hvis du våkner på natta med hjertebank og kaldsvette, så er det kanskje naturlig å tenke at man har panikkangst, da, så går man til fastlegen for å prøve å få en medisin eller en terapi som tar det vekk, mens Kierkegaard ville sagt at det en tjenende ånd som hjemsøker deg for å tvinge deg til å ransake sjelen din.
Det var fin.
Ja, for det en sånn... Og det nok det, for at det symptomet har jo dukket opp. Det jo en beskjed, tenker jeg. En beskjed fra...
Er det det?
Ja, eller så for mitt vedkommende så tror jeg, så tenker jeg ofte at det en beskjed, at det noe jeg skal forstå, ikke at jeg har blitt syk.
Men det enormt, det faktisk angstning også har sin syn på angst.
Ja.
Og det enormt hvertfall om det ikke skulle være sånn. Det sikkert noe, absolutt noe I det, så det uansett enormt mye mer motiverende å jobbe fra det synspunktet enn at det bare patologisk...
Ja, på en måte, men på en annen måte så det også mer krevende, føler jeg.
Ok.
Så jeg tror kanskje at det perspektivet krevende fordi det tvinger meg til å være sårbar på sett og vis. Det tvinger meg til å møte smerten. For det kan være at jeg ville våkne med panikkangst om natta fordi jeg... Ja... Det kan være mange årsaker, men noe av det som gnager meg miljøet, på en måte. Og jeg lever ikke I pakt med min frykt for at jorda går til helvete. Så jeg litt sånn utro mot meg selv, da. Så jeg vet hvordan ting burde vært, og jeg vet hva jeg skulle ha gjort, og så vet jeg hva jeg faktisk gjør. Og der en stor diskrepans mellom hva jeg burde ha gjort og hva jeg faktisk gjør. Og det nok en slags svik av meg selv og mine egne verdier, som jeg tror når du som jeg bare med hjelp av kognitiv dissonans da bare forholder meg ikke til den klimaangsten når jeg ikke kildesorterer. Så det kan være mange ting men jeg tenker at det skal være med en slags invitasjon til en eller annen undersøkelse.
Du toucher inn på noe, ikke sant, det ordet, det har du jo sagt før også, det med å være utro mot seg selv, da. Og hvis, ikke sant, jeg vet ikke, jeg har ikke noen fagkunnskap, altså jeg kjenner meg selv til en viss grad ganske godt, men jeg tenker at om man har lav selvfølelse eller sosial angst eller noen som helst angsttyper, da, ikke sant, at man, når jeg skal finne noe som fungerer for meg, så må jeg først og fremst være ærlig mot meg selv, og så kan jeg jo selvfølgelig gå til en psykolog og få den retningen som den psykologen tror på. Jeg har liksom, altså jeg vet ikke, med piller så kan du sikkert gjøre noe med hjernen som på en måte virker sånn noenlunde likt da, på mange, men når det gjelder for eksempel sosial angst, da, så er det jo litt prisgitt at akkurat det som gjøres, fungerer for deg da, og da tenker jeg det med å være utro mot seg selv at ikke sånn, hvis du ikke tør å si fra eller du ikke tør å gå nok inn I deg selv så havner du liksom I en sånn hva skal jeg si, en sånn psykologisk spiral og rundt deg selv som egentlig du håper at noen skal finne noen svar som du egentlig sitter med selv da men psykologen kanskje han kan få deg på det rette sporet eller å få deg til å tenke I riktig bane, da.
Mm. Ja, jeg tror en av bivirkningene av terapi hvis man... det en grunn til at vi unngår oss selv, og det en grunn til at vi ikke helt tro mot oss selv og prinsippene våre, for det vanskeligere å leve sånn. Det noen følelser og erkjennelser vi ikke orker å stirre I hvit øye. Mm. Det liksom Freud sin idé at det noen dyriske krefter I oss som vi helst ikke vil... konfrontere, og vi vil heller ikke akseptere at vi har de, og vi vil fornekte de. Og de holdes I sjakk av sånn tynn hinne av kultur som liksom prøver å kultivere oss inn I, og da har vi skam som en sånn regulerende følelse som sørger for at vi ikke handler på alle disse impulsene. Så det jo mange krefter I oss som vi bruker mye energi på å holde unna. Mange av de kreftene kjenner vi ikke engang. Så da man jo ikke nødvendigvis utro engang. Man bare kjenner ikke helt sin egen motivasjon. Og det å da våge å gå den veien, så tror jeg noen kan gå I terapi for å få et svar som litt enkelt å forholde seg til. Nei, men det helt vanlig og sånn. Nei, altså, et eller annet som bare virker fortrøstningsfullt da. Men som egentlig ikke gjør noe annet enn fungerer som sobril, at det lindrer smerten litt der og da. Men nesten alle sånne skrekkfilmer, som jeg tenker symbol på det å leve med angst, eller leve et liv, og alle har den, en eller annen grad av det, for å komme seg helskinnet gjennom en sånn film uten å dø I løpet av de første 30 minuttene, så du nødt til å konfrontere det faenskapet som løper etter det. Og det jo litt sånn hele den, ja...
Ja, jeg har selv prøvd på tunge stunder å lese begrep angst av Søren Kierkegaard, og det kanskje ikke den enkleste veien å gå for.
Nei.
Men da tror jeg kanskje jeg skal begynne å sende folk. Jeg tror det for nok å snakke om, så Sandro, de bare holder på så lenge du føler for, og så tar du på Robert, og så kan Eirik komme litt ned. Også.
Jeg skrur av kamera, ikke sant?
Ja. Altså, hvis dere nå begynner å mute dere og skru av video, så begynner jeg å slippe folk, og så skrur dere på en selvfølgelig når dere skal begynne å snakke. Så først presenterer Eirik meg, og så får Eirik ordet, og så presenterer Eirik Sandro, og da skrur du bare på kameraet når Eirik begynner å presentere deg.
Ja, supert.
Yes. Ok.
Lykke til. Tusen takk.
Lykke med det.
Yes, hei og velkommen til webinar. Dagens tema sosial angst og lav selvfølelse. Og for å få til dette så jeg så heldig å ha med psykolog Sondre Risholm Liverød og Per Odger til Robert som I gangsetter I angstingen. Dette siste webinaret I sesong 2. Det ble en sesong nummer 2 selv om korona og nedstengning over. Og vi igjen skal tilbake til normalen. Dette fordi vi hadde stor suksess med sesong 1, men også fordi vi ser at behovet fortsatt stort, så får vi se om det etter hvert også blir en sesong nummer 3. Det hadde vært bra. For de som ikke har fått med seg de forrige webinarene vi har hatt, så finner dere opptak av disse på Angstringen Norge sin Facebook-side. Vi ønsker også å takke på samarbeidet vi har med Råd psykisk helse og støtten vi får fra Stiftelsens Dam. Uten disse så kunne vi ikke holdt disse webinarene. Så tusen takk for det. Så litt praktisk om Zoom-verktøyet vi bruker her I dag. Ingen kan se eller høre dere. Dere kan bare se og høre oss. Så da det bare å lene seg tilbake og slappe av. Og huske å puste med maven. Det kan være veldig lurt å ha I bakhodet. Dere kan, vi har også en chat I dag, som dere kan stille spørsmål på underveis. Vi har noen som sitter og svarer på det. Og hvis vi får tid, så skal jeg lobbe noen av disse spørsmålene inn på slutten, og stille noen av dem til Sondre. Vær obs når dere skriver på chatten så har dere to valg dere kan enten velge om dere skal skrive bare til oss I panelet eller, jeg tror det det vi anbefaler eller så kan dere velge at alle skal se det dere skriver og det kanskje ikke for alle da skal jeg da vi heldigvis litt I gang da skal jeg sette ordet til daglig leder I Angstring Norge som skal si noen ord Vær så god, Sigurd.
Takk for det. Hei og velkommen. Det fint å se at så mange deltar på webinaret. Det var omtrent 500 påmøtt siste jeg sjekket nå nettopp, og det veldig bra. Jeg tenkte jeg kunne benytte anledningen til å si litt om angstringen. Angstringen ble startet I 1986, så vi holdt på I 36 år. Vi en frivillig organisasjon som starter opp selvhjelpsgrupper for personer som sliter med angst. Og siden vi en frivillig organisasjon, så det også gratis å delta I gruppe. Vi har omtrent 100 aktive frivillige. Her I dag har vi grupper I 25 forskjellige byer I landet. I tillegg starter vi opp egne videogrupper, så man kan også delta I grupper hjemmefra, uavhengig av hvor man bor I landet. På landsbasis starter vi opp omtrent 50 nye grupper I året. Ved oppstart så pleier vi å starte opp med mellom 8 og 10 deltagere I hver gruppe. Gruppene møtes 2 timer en gang I uka, og blir startet opp av frivillige. Hvis du interessert I å bli med I gruppe, så ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon. På hjemmesiden vår, angstringen.no, kan dere finne kontaktinformasjon og lese mer om hva vi gjør, og hva det vil si å gå I gruppe I angstringen. Og som Erik sa, så kan dere også stille spørsmål på chatten underveis, så skal jeg prøve å svare litt fortløpende, og så kan vi ta noen spørsmål for slutten av webinaret I plenum. Og sats på at vi får tid til det. Bare vær litt oppsatt, som Erik sa, på at dere kan velge om dere skriver til alle I, som følger webinaret, eller bare oss I panelet. Det et valg alternativ som dere har. Jeg håper at dere som deltar synes webinaret blir nyttig, så da gir jeg ordet tilbake til deg, Erik.
Ja, da skal jeg få den æren å introdusere dagens foredragsholder, som psykolog Sondre Risholm Liverød. Til daglig har jeg funnet at han jobber som terapeut og teamleder ved Poliklinikk for gruppepsykiatri på Sørlandet sykehus. Han har gitt ut flere bøker som Selvfølelsen, psykologi og Jeg, meg selv og selvbilde. Han driver også nettstedet webpsykologen.no som stadig vokser I innhold. Og ikke minst så han stemmen bak podcasten Sinnsyn. For mange av deltakerne I Angstringen så denne podcasten en stor kilde til kunnskap, motivasjon og utvikling. Sondre en trygg og motiverende stemme å ha på øret, spesielt på de litt rufsete dagene. En god følelse den for mange. Produksjonsnivået mildt sagt stort. Jeg sjekket I dag, og da vi oppe I 376 episoder. Innholdet faglig dypt og har et enormt spenn, men så det likevel lett tilgjengelig for oss som bare har egne erfaringer. Dypt og lett på samme tid, og det sier vel noe om en god formidlingsevne. Så jeg også sett, og som jeg veldig nysgjerrig på, at siste han har gitt seg her, siste prosjektet hans, at han nå også har laget en ny app, som jeg skjønner samler et veldig stort innhold av både kunnskap, tips og triks, som jeg liker å få. Og jeg tipper at det en veldig fin måte å ha med seg et enormt samling på mobilen, alltid til det lenge. Så for å oppsummere dette, før jeg setter ordet videre, så må jeg si at vi her har, vi har noe å gjøre med en ekte ildsjel, en som virkelig brenner på faget, og som utgjør en stor forskjell på veldig mange der ute. Da setter jeg ordet videre til Sondre. Vær så god, Sondre.
Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Det jo noe jeg har sagt mye nei til I det siste, fordi jeg føler at pulsen min øker I takt med antall deltagere på seminaret, så når vi var sånn oppe I 160, tenker jeg nå pulsen og antall deltakere her inne akkurat lik, men 212 kan jeg ikke ha I puls, for da det så høy puls tror jeg ikke jeg kan komme opp I. Men det noe litt, noe litt sånn, jeg føler det en høy risiko å utsette seg for andre menneskers blikk ofte, for hvis man har en grad av skam og usikkerhet, så det en ganske krevende situasjon. Og jeg har jo egentlig trodd at jo mer jeg gjør det, jo lettere blir det. Og så det motsatt. Det er rett og slett at jo mer jeg tenker at jeg har altså at jo mer jeg gjør dette her, jo mer urolig blir jeg for hver eneste gang. Og jeg tror det fordi jeg rett og slett etter hvert bare vet mer og mer om hva jeg ikke kan, og kjenner veldig mye sterkt på hva jeg ikke kan. Og det dermed også grobunn for det som kalles bedragersyndromet, tror jeg. Jeg tror ofte jeg redd for å bli avslørt som en som egentlig ikke vet noe, og så jeg redd for å miste ansikt. Og jeg tror det litt tematikken min for i dag også. Jeg har jo tenkt mye på selvfølelse, og skrevet mye om selvfølelse, såpass mye at jeg kan gå i sur når jeg skal snakke om det, så det kan jeg ofte gå meg villig. Derfor så vet jeg at jeg har Per Robert i bakhånd som skal hjelpe til og heller engasjere oss i en samtale etter hvert. Nå skal jeg innlede litt av å si noe om selvfølelse og si noe om sosial angst. Og forhåpentligvis da mer om det etter hvert som vi får til en samtale her og kanskje svare på noen spørsmål fra de som deltar også. Men der jeg hadde tenkt å begynne, som jeg opplever en god historie som jeg har for en som heter Eirik Hørte, som skriver, han psykolog et eller annet sted i landet, jeg har aldri møtt han, men jeg har så vidt hatt noen kontakt med han over nett, og han skriver en del for psykologisk.no, og han har en artikkel som handler om grusomme meg, og det synes jeg var et godt utgangspunkt for det jeg tenkte å snakke om, altså det å slite med en eller annen form for underliggende følelse av tilkortkommenhet, og alle de tingene vi gjør for å skjule det for omverden, og hvordan det skaper avstand til andre mennesker, og ensomhet, og ikke nærhet og forståelse som vi kanskje trenger. Så det jo liksom paradokset her, at vi ofte føler oss tilkortkommende, det prøver vi å skjule, og når vi prøver å skjule det, så spiller vi en eller annen rolle, et eller annet skuespill, og det gjør det mellommenneskelige ganske anstrengt, og det krever mye av oss, og dermed også føler vi oss ofte alene blant mennesker. Så det det veldig mange årsaker til, og det tror jeg liksom kjernen i psykologifaget, å finne ut av hvordan vi kan bli mer av oss selv, eller bli oss selv fullt og helt, uten å måtte ha på oss masse masker, eller være full av frykt og usikkerhet hver gang vi beveger oss litt utenfor komfortzonen. Så det Eirik Hørte skriver om i denne artikkelen «Grusomme meg», det et skirenn når han var barn. Det et påskeskirenn, tror jeg, og det kjenner jeg godt igjen, for jeg husker også sånne skirenn som liten. Og da var familien samlet, de skulle gå på ski, og så det en konkurranse, og han har litt troa på at han skal vinne denne konkurransen. Men det gjør han ikke, for det kusine hans som vinner. Og det som da skjer når løpet ferdig, og kusina får premie, at han først føler seg veldig trist, fordi at han ikke har vunnet. Og så får han en følelse av misunnelse, for det kusina hans faktisk vant. Og her kommer det sånn psykologisk begrep inn, for det noe som snakker om at vi har en primærfølelse, og så har vi en sekundærfølelse, som ofte legger seg over primærfølelsen. Og det kan bli et problem. For vi har ofte noen fordommer mot ulike følelser, og jeg tror de fleste av oss ganske sånn strenge med oss selv. Jeg tror vi har en hel haug av føringer på hva som greit å føle, hva som ikke greit å føle, hva som greit å tenke, hva som ikke greit å tenke. Så vi har jo egentlig ikke tankepoliti i Norge, men jeg tror hver og en av oss ofte fungerer som vårt eget tankepoliti, og at vi har en indre kritiker som sitter og peker finger hvis vi tenker eller føler noe som vi synes moralsk eller på en eller annen måte uakseptabelt. Så det han kjente på var at det å være misunnelig, det ikke greit. Det står til og med om det i Bibelen at det ikke noe særlig. Og misunne, det ligger jo prefikset der også, at det å ikke unne noe, miss og ikke unne noe, det ikke en spesielt attraktiv følelse å ha overfor mennesker du for eksempel glad i. Så det som skjer at han begynner å skamme seg over at han har følelsen av misunnelse. Så primærfølelsen å være trist, og så kommer følelsen av misunnelse, og så orker han ikke å vedkjenne seg denne misunnelsesfølelsen, eller han begynner å dømme seg selv for å ha følelsen av misunnelse, så han begynner å skamme seg. Og skammen har en funksjon, den skal prøve å skjule den opprinnelige følelsen. Skammen skal prøve å skjule oss sånn at vi ikke skal avsløre hvem vi egentlig på innsiden. Så det liksom grusomme meg-konseptet. Så det som skjer at han begynner å grine fordi han blir så skamfull, og så løper han av sted. Og dette her på premieutdelingen på ettermiddagen, så har de pyntet seg greier. Så han løper nedover gangen, og så hører han at kusina kommer løpende etter. Og ikke bare det at hun raskere enn han I skisporet, hun også raskere enn han til beins. Så hun tar han igjen, og han merker at kusina kommer tettere og tettere på. Og han skammer seg, og han merker at tårene presser på. Så han med vilje tar armen sin inn I veggen, sånn at han får et skrap på armen, sånn at han begynner å blø på armen, for å ha en grunn til å gråte, for å legitimere sin egen gråt, for ikke å bli avslørt. Så setter han seg ned, og så kommer kusina over, og så spør hun, hva det for noe? Og så sier han, jeg har fått vondt, jeg slo meg I armen. Og så sier hun, jeg tror ikke det fordi du har vondt, jeg tror det misunnelig fordi du tapte. Og akkurat I det momentet der sånn, så tenker han, nå jeg avslørt, hun ser rett gjennom meg, nå skal alle få vite hva slags grusomt menneske jeg egentlig Men det som skjer da, at hun ser på han, I stedet for å dømme han, så går hun bare bort til han og gir han en klem. Og da begynner han å gråte en helt annen årsak, og da skriver han at de tårene som nå renner fra kinnen hans, det den typen tårer som renser sjelen til et menneske. Så det som om hun aksepterer at han misunner henne seieren, men hun liker han likevel. Så hun møter han med aksept, hun tar imot dette her på en sånn måte at han kan akseptere seg selv. Det litt det man kan snakke om, en slags type ubetinget kjærlighet, eller det å bli akseptert, og det å akseptere seg selv. Så jeg synes det er en sånn ganske rørende historie, men jeg synes det en fin historie. Men jeg tror også det peker på hvor mange sånne sekundærfølelser vi har, som ofte ligger over primærfølelsene våre, og primærfølelsene våre viktige å kjenne til, fordi forteller oss veldig mye nyttig om hva slags behov vi har I en gitt situasjon. Og hvis primærfølelsene hele tiden druknes I noen sekundærfølelser, fordi vi synes det sosialt uakseptabelt, eller ikke vil vedkjenne oss disse primærfølelsene, så vil det hindre oss I å få dekt behovene våre. Så når vi triste, så trenger vi trøst. Når vi sinte, så har vi behov for rettferdighet og selvhevdelse. Når vi redde, så har vi behov for trygghet. Men sekundærfølelsene, de legger seg ofte oppå der, og har en tendens til å få oss da lenger vekk fra disse behovene, og det et problem. Det å få trøst, for eksempel, det kan være, vi kan assosiere det med, det noe som barn skal ha, ikke jeg som voksen person trenger ikke det. Så jeg tror vi har en ganske streng dommer over hva vi kan og ikke kan føle. Så en ting at vi føler noe, det som verre at vi føler så mye om det vi føler. Så denne metafølelsen som ofte problemet, og der ofte iblandet en del skam som sørger for at vi skal prøve å skjule oss og trekke oss tilbake. Så jeg tror skam kan være både en primærfølelse og en sekundærfølelse, I den forstand at noen mennesker har en skam I bånd. De føler seg av en eller annen diffus årsak ikke verdig som menneske, ikke verdt å elske. Det det skammen forteller deg. Et eller annet ved deg som ikke verdt å elske, men ofte veldig vanskelig å sette fingeren på. Så derfor så det bare en sånn indre gnagende følelse. Og når noen kommer for tett på deg, så reagerer du med en sekundærfølelse som sinne og skyver folk unna. Du må ikke komme for nær meg, for da ser du meg. Så da du sinne som døver denne, eller som bare skjuler, eller som døver skammen. Men av og til så vil skammen også komme. Hvis du blir sint, så skammer du deg, for det å være sint, det også en litt sånn sosialt uakseptabel følelse. Så skammen, eller skyldfølelsen, kommer og legger seg som et lokk over sinne, noe som gjør at du drukner. På sett og vis denne drivkraften som I selvhevdelse og det ønske om å oppnå en eller annen form for rettferdighet. Så noen ganger så har du sinne I bånd og skam oppå, andre ganger så har du skam I bånd og sinne på toppen. Og dette her tror jeg ganske vanlig hos mange mennesker som fører til en sånn type indre konflikt som gjør, uansett hvor man vrir og vender på det, at primærbehovene våre ikke blir dekt. Og det tenker jeg et stort problem. Og det mange varianter av dette her, men sånn jeg ser det, for å poengtere det overfor folk, så sier jeg av og til at I min jobb så møter jeg mange psykopater. Og det ikke sant, for det ingen I psykisk helsevern, det I hvert fall et bittelite fåtal, som får en eller annen dyssosial personlighetsforstyrrelse, for den typen mennesker ønsker ofte ikke hjelp, de som skikkelig narsisistisk orienterte, de tror at de bedre enn alle andre. De tror ikke at de får noen hjelp av noen andre. Derfor så dukker de egentlig ikke opp I min jobb da, på et DPS, et vanlig distriktspsykiatrisk senter. Men likevel så mener jeg at de fleste av menneskene jeg møter har psykopatiske tendenser, fordi de har et såpass trakasserende forhold til seg selv. Og det synes jeg og det tror jeg også kommer litt av denne dynamikken her sånn, at han har en indre kritiker som hele tiden på og får deg til å føle deg dårlig. Så de behandler seg selv med veldig lite respekt og veldig lite raushet, mens de behandler andre mennesker med stor grad av raushet og forståelse og aksept. Men for meg så spiller det ikke så stor rolle om, jeg vet at en vanlig psykopat slem mot andre mennesker. Nå slenger jeg rundt psykopatbegrepet, det sånn mer amerikansk å bruke det, men la oss si dyssosiale mennesker, eller dyssosial personlighet, altså de ofte slemme mot andre mennesker. De menneskene jeg møter veldig sjelden slemme mot andre, men de et rasshøl mot seg selv. Så hvis du hadde hørt måten de tenker på, måten de snakker til seg selv på, så virker det som om de har, det rett og slett så slemt. Og jeg tenker at du kvalifiserer litt for å tas på det der, enten du slem innover eller du slem utover. Og det tror jeg det mange, mange årsaker til, at vi har en hel hev av holdninger til oss selv som rakker ned på oss. Det kan være at vi har opplevd mye kritikk, og noen vil jo si at, sånn som Vygotsky for eksempel, som en sånn russisk, fra en sånn russisk psykologiskole, mener at mennesker dialogiske, så I den forstand vi utvikles som mennesker, så det bare fordi vi gjenskaper de dialogene vi har hatt med andre mennesker I oss selv. Vi internaliserer disse stemmene, og så blir de stemmer som også snakker til oss selv, om oss selv. Så vi internaliserer de dialogene vi har hatt med viktige omsorgspersoner, og så gjentar vi på en måte tonen I den dialogen når vi reflekterer. Og hvis du da har møtt masse kritiske folk, så det sannsynlig at du også har masse kritiske stemmer som flykter inn i hodet ditt og forteller deg at du ikke god nok. Så man kan tenke seg at man har, og så har du kanskje noen som har gitt deg en eller annen type oppmerksomhet og kjærlighet som ubetinget, så det kan være en stemme som veier opp for dette. Og så det mange som opplever at de har fått en tilbakemelding på hvem de og at de gode nok hvis de presterer sånn og sånn, eller gjør sånn og sånn. Så for dem å ha en verdi som menneske handler om at de må prestere på en eller annen bestemt måte, for det det som gir de verdi som menneske. Og da på en måte hele selvfølelsen din og hele livsprosjektet ditt avhengig av å prestere på en eller annen måte for å føle deg god nok. Så her det så mange muligheter for at det dukker opp kritiske stemmer I vårt indre liv som på en eller annen måte rakker ned på oss, og disse her går vi rundt med, og de på oss hele tiden. Da. Og det anser jeg som hovedproblemet til mennesker, og jeg tror det spesielt denne følelsen av skam, da, den at du ikke god nok, og den følelsen av å prøve å skjule dette her, som gjør at vi spiller ulike spill og prøver å holde oss, på en måte prøver å ikke vise verden, ikke ta på ansikt, ikke vise verden hvordan vi selv tenker at vi egentlig på innsiden. Og der oppstår det kanskje dette man for eksempel har kalt da, bedragersyndrom, som jeg tenker litt at jeg har, og jo flere, det litt sånn paradoksalt, synes jeg, for jo mer jeg vet om meg selv, jo mer jeg lader dybden I meg selv, jo mer vet jeg også litt om mine egne skyggesider, og hvis jeg har en indre kritiker som rakker ned på disse skyggesidene, så vil jeg kanskje ofte oppleve et behov for å skjule meg, eller frykten for å ta på ansikt kan bli litt større. Derfor så tror jeg selvinsikt litt dobbelt. Hvis du først skal ha mye selvinsikt, så må du også være raus med deg selv. Du må være snill mot deg selv. Du må være vennlig innstilt til deg selv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Og lav selvfølelse, det går nok på en følelse av skam, at du ikke god nok I bunn, og skam spiller på lag med denne indre kritikeren. Og jeg tror nesten sånn at når man skammer seg, så tror jeg at man nærmest altså, også mater denne indre kritikeren, for jeg tror nesten at vi mennesker tenker at hvis jeg rakker ned på meg selv, så håndterer jeg skammen. Som om det å, på en måte, den måten å løse følelsen av ikke være god nok på, den løsningen rett og slett å kritisere seg selv, for det fortjener man. Så denne, det nesten sånn som jeg tenker med en del, nå det jo angstringen, og det å forstå angst også, at det kan være litt sånn at det, når vi mennesker føler en ubehagelig følelse, eller har et problem, så kan angst eller grubling og bekymring nesten virker litt som en avhengighet. Så vi tror at hvis jeg har en ubehagelig følelse, så kan jeg jo drikke 6 øl, så den ubehagelige følelsen vekk ofte. Da har jeg fått masse andre følelser som vanskelig å håndtere, og mye dårlig samvittighet som jeg må håndtere dagen etter, men der og da så kan det hjelpe litt. Men det også håndtere, hvis jeg har en eller annen ubehagelig følelse, og med en gang jeg begynner da å, nesten som om grubling og bekymring kan virke på samme måte, at vi tror vi på ballen når vi grubler og bekymrer oss for ting, som om det har en forebyggende effekt, som om det nesten en avhengighet, med en gang vi har en ubehagelig følelse, så begynner vi å gruble, for det gir oss en følelse av å være på ballen, da vi der vi skal være. Hvis ikke vi gruer oss etter dette her, så forsømmer vi en eller annen form for mentalt vedlikehold. Og litt på samme måte tror jeg det nesten med skammen, at for å håndtere skammen, så begynner vi å rakke ned på oss selv, for da tror vi at vi gjør det som hjelper. Men det hjelper ikke, fordi det bare på sikt kommer inn I en negativ spiral, hvor selvfølelsen din vil lide. Jeg vil si at skam som en slags svulst på selvfølelsen. Og når vi da går rundt med en følelse av at jeg må holde en maske, så det litt som å være en skuespiller. Og noen ganger så går vi også rundt med følelse av å mangle noe, ikke være god nok, og da kan det vende at vi spiller det sosiale spillet på en sånn måte at vi hele tiden higer etter andres anerkjennelse for å bøte på den underliggende følelsen av tilkortkommenhet. Og da tror jeg at du går glipp av ekte relasjoner. Så da tror jeg at det sosiale livet ditt blir som en transaksjon. Så egentlig så du der ute I verden, og du spiller en eller annen rolle, noen legger seg helt under og prøver å plise andre, fordi de redde for å bli forlatt, eller de redde for å bli avvist. Så de sier aldri det de mener, de prøver bare å gjøre sånn at de ikke blir avvist. Og ofte den følelsen av å si det de tenker andre mener de burde si, mene det som andre mener, altså det å prøve å gjøre seg så unnselig og lite konfronterende som mulig, det den ideen folk ofte har om at hvis jeg for vrang, så vil folk forlate meg. Så da spiller de en eller annen rolle, men hele målet med å være så snill og plisende jo ikke miste den andre. Og da man ikke egentlig I kontakt med den andre på en sånn genuin måte. Man spiller en eller annen rolle for å vinne den andres gunst på sett og vis. Og det tror jeg vi I høy grad gjør, da, og at det noe av det som ligger til grunn for mye lav selvfølelse, men også mye sosialangst. Med en gang jeg møter på et eller annet foreldremøte, og det også en sånn ting som jeg tror bare til skade for selvfølelsen vår, alle de målestokkene vi omgitt av I vår kultur. Så bare det å være medlem av ulike Facebook-grupper, hvor man ser hvordan man skal og ikke skal være som forelder, altså den frykten jeg har for å bli avslørt som en for dårlig forelder, For det veldig mye I meg som tviler på min rolle som pappa. Men så tenker jeg også at den tvilen den bør jeg ha, for da jeg litt, da, altså, jeg trenger hele tiden å monitorere, jeg trenger å gjøre så god jobb jeg kan, så jeg trenger å være litt selvkritisk, tenker jeg. Men det også sårbart, så når jeg går inn I settinger hvor jeg merker at det her det en høy standard for hvordan vi skal være, og da det en stor diskrepans mellom hvordan jeg faktisk og hvordan jeg burde være, og hvis jeg da begynner å prøve å skjule dette her, så jeg inne på dette sosiale spillet, da jeg redd for å miste ansikt, jeg på vakt, og jeg litt på flukt, og jeg har alarmberedskapen oppe. Og på den måten så blir det sosiale ganske krevende for meg. Så jeg tror, sånn som Brené Brown sier, at målet vårt bør være å slutte å skjule oss. Altså, vi bør prøve, vi bør våge, altså det, den virkelig store risikosporten vi skal gjøre, det å våge å være oppriktige, våge å erkjenne sider ved oss selv som vi ikke egentlig liker å se på, og prøve, ikke I alt for stor grad, men å prøve å være så gjennomsiktig som mulig I møte med andre. Og det betyr også at vi kan bli avvist, vi kan bli latterliggjort, vi kan bli sett ned på, vi ofte redd for hvordan andre dømmer oss, for det dømmende blikket spiller ofte på lag med vår egen kritiker, og så vi tilbake I en sånn følelse av totalt et kortkommenhet. Men så tror jeg også at dette med, hvis du våger sårbarhet, da, som muligheten for smerte, altså sårbar, det betyr, hvis du går tilbake til ordets betydning, så betyr det at det å våge, eller det muligheten for å føle smerte, Og det å da være mer oppriktig og åpen, I stedet for å prøve å skjule seg, det tror jeg den risikosporten vi må bedrive for å skape gode relasjoner. For jeg tror misforståelsen at vi tror at vi må fremstå på en sånn bestemt måte for å bli likt, mens langt de fleste mennesker elsker oppriktighet. Og med en gang de merker at andre prøver å være noe de ikke nødvendigvis så prøver de å være noe de ikke nødvendigvis og så blir det en vegg mellom mennesker hvor vi blir fryktelig, fryktelig alene. Så det først hvis vi våger sårbarhet at vi faktisk kan koble oss på andre mennesker og få dekt primærbehovene våre og primærfølelsene våre og skape gode relasjoner. Men alt for ofte så føler jeg også I mitt eget liv at relasjonene mine tufta på en eller annen form for spill eller en eller annen gevinst, og da blir det fryktelig anstrengende å være blant mennesker. Så mitt beste tips mot sosialangst, det jo å tenke at jeg ikke skal bevise noe. For jeg jo opptatt av å bli likt, for min selvfølelse, den henger litt sammen med andres bedømmelse av meg. Så når jeg går på en fest, så tenker jeg, nå må jeg vise meg fra min beste side, nå skal jeg si noe interessant, nå skal jeg si noe dypt, nå skal jeg si et eller annet som de tenker, ja, det var en interessant fyr. Og når en gang jeg har den agendaen, den motivasjonen, så ser ikke jeg det andre mennesket. Jeg spiller et spill om å få mest likes på fest, og da blir også hele prosjektet jævlig slitsomt for meg. Så det gir meg sosialangst, det gjør at jeg ofte blir veldig selvbevisst, at jeg blir veldig stresset, og at jeg ofte før festen tenker, jeg tror ikke jeg orker å gå. Så det å nullstille seg for en fest for meg, det sånn veldig sånn, nå skal du ikke bevise noe, du skal ikke prøve å bli likt, du skal ikke prøve å score sosiale poeng, du trenger ikke det for å være verdig som menneske, du kan bare være der, og så kan du prøve å høre etter og være nysgjerrig på andre mennesker. Og hvis jeg klarer det, så blir jeg mye bedre likt, for folk liker ikke folk som bare prater om seg selv og drit opptatt av å bli likt, og jeg blir en mer oppriktig variant av meg selv. Og så prøver jeg også å våge å si de tingene som ikke nødvendigvis setter meg I et godt lys, men som litt mer ekte og ærlige om hvem jeg på innsiden. For min erfaring at folk ikke dømmer meg da, sånn som jeg dømmer meg selv, men at de faktisk ganske rause, og så vil de også si at «Oi, og jeg føler det litt på samme måte». Så I stedet for å bli ledda, tråkket på eller sett litt rart på, så føler jeg at folk gir meg det samme tilbake igjen. Hvis jeg åpner litt, så får jeg akkurat den samme åpne tilbake. Hvis jeg begynner å spille et eller annet spill om å være den beste forelderen, eller hva slags spill det være kulest, eller hva det dreier seg om, være mest kynisk, eller hva det skulle være, så merker jeg at jeg føler meg veldig alene sammen med mennesker, og så føler jeg meg også utro mot meg selv. Jeg føler at jeg ikke lever I pakt med den jeg egentlig og da begynner jeg å drømme på natta, og jeg har en helt spesiell drøm som forteller meg at jeg ikke oppriktig, og den drømmen, den har jeg hatt med meg hele livet. Og jeg tror det handler om dette med her med å ikke føle seg god nok, eller føle seg som en bedrager, eller føle at jeg viser verden en falsk versjon av meg selv, og at jeg driver en eller annen form for skuespill, og at det slitsomt, så da minner drømmen meg på at du kan ta deg maska, prøve å bare senke skuldrene. Den drømmen, den går på at jeg mener, det to ting jeg drømmer. Jeg drømmer at jeg har muntlig tysk eksamen på videregående, og så var jeg sånn at jeg hadde lært meg å si en del setninger på tysk, men jeg kunne ikke prate tysk egentlig. Jeg kunne en del gloser, jeg var sånn rimelig grei på skolen, så jeg kunne en del gloser, jeg kunne en del setninger, men jeg kunne ikke prate flytende tysk, og det følte jeg var kravet da, på muntlig eksamen i sånn spesialisering i tysk. Så det jeg gjorde var at jeg bare hadde lært meg masse setninger, og på et hvert spørsmål sensor stilte, så svarte jeg med en setning jeg kunne, men som egentlig ikke passet seg inn i samtalen. Så jeg gjorde litt sånn som Trygve Slagsvold Vedum gjør. Altså, han får et spørsmål, og så svarer han på noe annet, som egentlig ikke har noe med spørsmålet å gjøre. Og så tenker folk, ja, han misforstod sikkert eller annet. Så på den måten så fikk jeg god karakter på tysk eksamen med å si ting som jeg hadde bare innstudert på forhånd. Jeg bare sa setninger. Og akkurat det samme gjorde jeg på matteeksamen. På matteeksamen så kunne jeg en del matematikk, men på slutten av den eksamen så kom det en type, jeg tror det var sannsynlighetsberegning, skjønner jeg ikke en dritt da. Men jeg husket hva læreren hadde sagt for 14 dager siden om akkurat det regnestykket som jeg kunne kjenne igjen på tavla. Så jeg tenkte, oi, der det regnestykket jeg ikke skjønner. Da kunne jeg sagt, du vet hva, akkurat det der kan jeg ikke, det har jeg ikke forstått. Men i stedet for å gjøre det, så sa jeg akkurat det læreren hadde sagt. Så jeg var som en papegøye som bare gjentok det læreren tidligere hadde sagt. Og det det jeg drømmer om, at jeg feiket meg til en bedre karakter enn jeg egentlig fortjener. For jeg skjønte ikke stykket, jeg bare gjorde akkurat det som reglene sa. Og jeg følte det en type fake. Så jeg drømmer ofte at noen kommer og tar fra meg lisensen som psykolog, fordi jeg mangler eksamen i matematikk, og det har noe med dette bedragersyndromet å gjøre. Det handler for meg om, altså det handler ikke om matematikk lenger, det handler om, jeg ekte? Er jeg oppriktig? Og jeg på en måte gjennomsiktig i møte med andre, eller spiller jeg et eller annet spill om å score et eller annet poeng, fordi jeg på et sted hvor jeg ikke føler meg god nok som den jeg og da begynner alle disse sosiale spillene om å hente inn den oppmerksomheten fra utsiden, og da vil jeg heller ikke se andre mennesker, for andre mennesker ikke der da som et annet menneske, og det å være sammen med dette mennesket en god ting i seg selv. Dette mennesket noe som kan gi meg det jeg trenger for å bli helere, og da bruker jeg andre mennesker litt som et narkotikum. Altså, vi kan ta narkotika for å føle oss bedre, eller vi kan få en anerkjennelse fra et annet menneske for å føle oss bedre, og hvis vi driver en desperat kamp for det, så tror jeg at relasjonene mine lider, og når jeg føler meg ekstra falsk, noe som gjør at jeg ekstra sårbar, men jeg ikke våger å vise sårbarheten min til noen, men på grunn av skam holder den for meg selv, så begynner jeg å drømme at jeg egentlig strøyk på matteeksamen. Og det er et tegn til meg selv om at nå må du gå noen runder for å finne ut av hva det som bor i deg nå, som du ikke makter å dele med de rundt deg, og kunne snakke åpent om hva som foregår, for de har en idé om at det ikke er akseptabelt. Og da tror jeg egentlig jeg kanskje kan koble inn Per Robert.
Ja, jeg må bare si, jeg håper ikke du mister lisens som psykolog på grunn av en matteeksamen som du bestod på videregående. For dette her det har gospel med å høre alt du snakker og måte å legge fram. Det så mye spennende tråder, så jeg sitter og tatt egen notater her, så det gjorde meg etter. Men da skal jeg få lov til å introdusere skal jeg få inn en ny mann inn fra sidelinjen. Også en ekte hverdagshelt. Han heter Per Robert. Han er frivillig og igangsetter av grupper i angstringen. Og han er også en som utgjør en stor forskjell. Jeg vet fra før at Per Robert stor fan av Sondre. Jeg tror kanskje min teori Norges største fan. Han til og med kan være starstruck her. Og da når vi fikk med oss Sondre på dette her, så var det selvsagt at vi spurte Per Robert om han ville være med i samtale og stille noen spørsmål til sin store idol. Og nå, Per Robert, nå har du muligheten til å endre i ekte livet og stille noen spørsmål til webpsykologen. benytt muligheten. Hva lurer mest på det, Robert?
Ja.
Du kan besvare på alt.
Ja, takk for introduksjonen, Erik, og takk for gode refleksjoner, Sondre. Du jo du en mann av mange ord, og de fleste av ordene som kommer ut kloke. Du sa jo helt innledningsvis at pulsen din steg i takt med antall deltagere. Og det problemet har ikke jeg. Det største problemet jeg har nå, det faktisk at jeg sitter og prater med en fyr som jeg har hørt på i så lang, lang, lang tid. Mm. Og jeg synes det veldig interessant. Jeg har lyst til å bringe fram kanskje det, den setningen som du bruker veldig ofte i podcasten din, og som vet ikke om det et mantra, men for meg så har det blitt et mantra. Det alt du tenker og føler feil. Og når du setter det i kontekst litt med bedragersyndrom og så videre, så gir jo det en litt sånn kontekst at alt det som foregår inni her, det jo en, altså, det mye vas vi holder på med, og det første spørsmålet, hvorfor vi så utrolig slemme mot oss selv? Hvorfor vi så utrolig slemme? Hva det liksom... Er det samfunnet som lager det, eller det liksom et eget selvbilde som ikke står i stil til hva det egentlig burde være?
Ja, jeg tror det mange ulike svar på det, men akkurat det at vi har en slags forståelse av hvordan ting og hvordan det burde vært, det gir oss en følelse av ansvar når vi lever livet vårt, og når vi måler oss selv så mye som vi måler oss selv, og har så mange målestokker, så tror jeg følelsen at det kortkommenhet ligger rett rundt hver eneste sving, egentlig. Jeg mistenker at det også det som ligger bak en del skolevegring og en del problematikk man ser hos unge mennesker. Fordi at uansett hvilken situasjon du i, så kan du måle deg opp mot noen som har gjort det bedre enn deg. Så det hele tiden muligheter til å føle seg underlegen og mindre verdig. Og det tror jeg det har eskalert, da. Det har digitalisert den arena der, sånn, så vi har så mange områder hvor vi har muligheter for å føle oss dårlige. Og når vi da også får på dette med dette... bedragersyndromet, så det fordi jeg tror vi tror på tankene våre, vi tror at tankene våre forteller sannheten om oss, og vi tror i hvert fall på diktatoren. Det litt sånn som jeg vet ikke om de i Nordkorea tror på det han sier, når han sier at vi var den første til å lande på sola. Altså, da har du ikke gått veldig lenge, men jeg tror nesten at du kan overvise mennesker om at de tar feil om verden der ute. Jorda ikke flat. Det jævla vanskelig å overbevise de, tror jeg, om at jorda ikke flat. Men jeg tror det tilsvarende vanskelig å overvise mennesker om at tankene deres ikke reflekterer virkeligheten på en absolutt måte. Og når man tenker at tankene mine reflekterer virkeligheten på en absolutt måte, så det ikke noe gøy å leke med negative tanker. Så mitt mål, altså jeg tenker at mennesker som ikke har fått lekt nok gjennom oppveksten, de blir stive og alvorlige og depressive og full av angst, fordi enhver setning, enhver kritikk, den slår rett inn hos meg. Så hvis du, nå har jeg fått masse skryt av dere, det også kan jo være litt ubehagelig å ta imot, men fordi det en diskrepans mellom min følelse av hvem jeg og hvordan dere, da, hva du sier, så vil det være litt vanskelig å håndtere, men jeg har jo dette trikset at hver gang noen sier noe til meg som er av negativ karakter, eller noe som så tenker jeg det dumt å avvise det helt. Det kan hende det skal avvises helt, men jeg gir det en prosentandel, sånn at hvis noen kan si at jeg fryktelig arrogant og sånn, jeg får høre noen ganger, og da tenker jeg i utgangspunktet så gir jeg det 20% sant da, og så tenker jeg det var 40% før, nå det 20% sant, og etter hvert som jeg får tygd på det, jeg ser situasjonen og sånn, så kan jeg oppgradere det til kanskje 30% sant da, fordi at jeg klarer å ta det innover meg, sånn at jeg kan bære den delen av meg, jeg kan våge å se på den delen, men jeg kan også si at nei, du tar helt feil, du helt dust, og avvise det, og dette litt sånn person av skyggen til Jung da, hver gang vi setter opp en strek, dette ikke meg, og dette meg. Jeg sånn, og jeg ikke sånn. Så får du en skillelinje I ditt indre, og du plasserer også elementer av deg selv som du ikke orker å ta ansvar for, ut I skyggen. Og så har du et lite område, dette meg, og alt det som ikke meg, det ligger I skyggen, og alt det som ligger I skyggen, det farlig for oss, for det driver å påvirke livet vårt på en eller annen måte. Så det å akseptere flere sider av seg selv, det må være hovedelementet I all form for behandling, det å akseptere at vi har sider av oss selv som vi ikke spesielt attraktive, og ifølge Freud så det jo såpass lite attraktive at vi ikke har sjans til å nærme oss dem, for han så opptatt av, så jeg tenker at hvis vi bare slipper ut dette, sånn som Atle Antonsen for eksempel, så det en sånn, det som om han, det nesten som om han ligger en slags dødsdrift der, eller som om han virkelig, det litt sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde-feeling da. Vi ser på han som en jovial, fin fyr, og så plutselig så dukker han opp som denne vanvittige karakteren på natta. Så det litt sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og det nok også det som tematikken I Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hvis vi ikke integrerer det gode med det onde, så blir vi ikke et helt menneske, og jo mer vi undertrykker det onde, jo større sjans det at det plutselig overtar og frarøver oss kontrollen. Så det å ha kontroll på alle disse sidene av oss selv, det tror jeg helt avgjørende. Men hvis vi har en sterk indre kritiker, så vil enhver aksept av mine negative sider bare mate den indre kritikeren. Ja, det typisk deg, du helt dust. Så vi må være rause. Vi må være aksepterende. Og det det folk ikke Det derfor de ikke får noe ut av behandling. De har ikke et spesielt godt forhold til sitt eget selv. Og de tror at det de tenker om seg selv også sant. Så vi tror på dette bedragersyndromet, og det tror jeg og det derfor jeg jo ikke sånn, jeg opptatt av at vi skal utvide vårt indre liv, og jeg jo ikke så opptatt av medisiner, men jeg har vært opptatt av MDMA og psykedeliske stoffer, fordi jeg ser at det virkestoffet der en slags overdose av oksytocin, altså kjærlighetshormonet, det som tar til oss, og hvis du skal på en måte huske ting fra ditt eget liv, så har vi ofte en tendens til å, for eksempel, selv om jeg har blitt utsatt for et overgrep, da, så har vi ofte en følelse at det var vår skyld. Og det en forsvarsmekanisme som holder ting litt I balanse, for hvis jeg egentlig ikke sa nei tydelig nok, så betyr det at verden ikke så utrygg, så folk driver ikke og tror over grensene mine sånn I tid og utide, fordi jeg sa litt ja til det, så det egentlig min skyld. Så du frarøver da overgriperen, aggresjonen, sånn at det litt tryggere å være I verden, samtidig som du får litt mer kontroll på problemen. Du har da også brukt skyldfølelsen mot deg selv. Så det så mange elementer som gjør at vi har negative ideer og tanker om oss selv, og så lenge vi tror på disse, så kan vi ikke leke med dem. Men hvis vi tenker at alt jeg tenker og føler feil, som mantra mitt, så kan vi, ja, jeg kan føle litt sånn, vi kan ha med lekent og åpent forhold til oss selv, og vi kan være drevet av nysgjerrighet I stedet for å flykte fra oss selv. Så hvis vi tror på tankene våre, så det mange tanker vi ikke orker å tenke. Det kaller man jo intrusive tanker i angstterminologien, ikke sant? Og intrusive tanker, de jo sånne tanker som, hva hvis jeg stikker en kjøkkenkniv I øyet mitt akkurat nå? Og så tenk, men tanker heller ikke handlinger, ikke sant? Så tanker bare, hjernen produserer tanker enten vi vil eller ikke, men de tankene ikke oss. Akkurat som TV-en viser oss en hel haug av programmer, og noen av de programmene direkte støtende, men vi driver ikke og klandrer TV-en av den grunn. Altså vi driver ikke og rakker ned på TV-en fordi den viser et eller annet, og jeg tror vi må ha litt samme forhold til vårt eget indre liv. Det dukker opp ting der som vi har en form for aksept for, og som vi kunne leke med. Men hvis en tanke blir for alvorlig og for sann, så må vi bruke masse energi på å holde unna den tanken, og det da tankepolitiet vårt kommer inn I bildet, og hver gang vi tenker det typisk deg, så begynner vi å rakke ned på oss selv, for det sånn vi håndterer å begå overtramp. Vi tukter oss selv for de mentale overtrampene vi har, da. Og det synes jeg helt, og det derfor, hvis du da ser for deg at du skal ransake deg selv på en bølge av kjærlighet, som type en del av virkestoffene I disse psykedeliske preparatene, så vil du møte deg selv med vennlighet, og ikke med skyld og skam og frykt, og alle de følelsene sånn, som vi går inn I sant, med disse sider av oss selv, som vi ikke orker, og jeg helt udugelig, og ingen liker meg, ikke sant, det der. Og det å ransake seg selv og finne fram til det, det kan jo bare gjøre vondt verre, hvis ikke du aksepterer deg selv. Da blir det bare mat for den indre kritikeren, og vondt blir verre. Så lenge folk ikke vet hvordan de skal elske seg selv, så jeg litt keen på å gi dem mikrodosering av MDMA for å bare booste denne aksepten litt, sånn at de kan leve med seg selv.
Men du sier jo liksom, du jo veldig mye inne på tanker selvfølgelig, og tanker jo egentlig bare tanker hvis man skal si det veldig enkelt da. Så vil man da oppleve nirvana da, hvis man vil være kapabel til en måte å slippe disse tankene over tid, at liksom når det er noe som tynger Per Robert på bedragersyndromet, at jeg føler at denne jobben her jeg holder på med, den kommer jeg til å bli avslørt i, som jeg holdt på med i 7 år, som det ikke var noe rot i virkeligheten med, er det da liksom å slippe disse tankene som å sparke bort han som sitter på skulderen, liksom, er det det som løsningen, eller hva?
Ja, nei, jeg tror jo det å prøve å unngå tanker liksom det verste vi kan gjøre, og jeg tror det litt det som også gjør skammen så negativ, for det skammen prøver å få deg til å skjule ting, eller få de vekk. Mens skyldfølelsen, det ser vi ofte på som en mer sosial følelse, fordi den ikke ansporer deg til å skjule deg, men gir deg et initiativ til å si unnskyld, for eksempel. Så den ønsker en aktiv handling. Mens det å flykte vekk fra ting, og det samme med disse tankene våre, hvis vi prøver å stoppe å tenke, eller hvis vi ansetter en mental dørvakt, som sier at det den typen tanker, som det å stikke kniven i øyet på deg selv, for eksempel, eller drepe familien din, den typen tanker, den skal vi ikke ha inn her. Og da får jo den psykologiske dørvakten et skriv eller et bilde av den tanken som ikke skal ha inn her, og hver gang det kommer en ny tanke, så sjekker den, er det den tanken? Og på den måten så klistrer vi jo disse tankene til bevisstheten vår, så de har en total aksept av sitt indre liv, uten å prøve å kontrollere det. Det er en slags mental ytringsfrihet da, Du må ha lov til å føle og tenke, og følelser og tanker ikke, det skal ikke få lov til å definere deg en absolutt forstand. Hvis du har et godt følelseskompass, så kan det fortelle deg veldig mye viktig, og du bør lytte til det, men du bør også finjustere det. Du bør hele tiden være klar over at dette kompasset mitt må finjusteres. For hvis du har et veldig sensitivt moralsk kompass, for eksempel, og er veldig sånn, er redd for å trå over andres grenser, redd for å krenke dem og redd for det ene og det andre, så blir ofte den veldig sensitive moralen til en indre tyrann, hvor du ved hjelp av små overtramp føler en voldsom skyldfølelse, så bare de hevder seg litt, eller bare si sin mening, som kanskje var en annen enn andres mening, det kommer en sånn kaskade av skyldfølelse og skam som bare drukner deg, fordi at du har et oversensitivt moralsk kompass, og da må dette her justeres, den overdreven form for skyldfølelse som ikke er helt uvanlig. Så jeg tror en total... Hvis du aksepterer at tanker og følelser bare de ikke tidemann og gude da. Tidemann og gude figurative. Det malerier som på en måte reflekterer virkeligheten i en ganske presis forstand. Tankene våre og følelsene våre mer som Pablo Picasso. De ligner litt på virkeligheten, men de ikke virkeligheten, også når du vurderer deg selv. Og hvis du tror på tankene og følelsene dine, og du tror på andres tanker og følelser om deg, så du jo da det fryktelig vanskelig å være et menneske. Så det betyr ikke at vi skal avvise andres innspill, vi skal ta de til oss, vi skal kunne leke med de og tilpasse de, for hvis vi leker med de, så kan vi også akseptere de, og da kan vi lære av de. Men hvis vi prøver å unngå kritikk, hvis vi prøver å unngå det, så lever vi et liv på flukt fra oss selv. Og det tror jeg hovedingrediensen i psykiske plager, det ikke det at vi har så mye smertefulle følelser, det at vi hele tiden prøver å unngå de. Altså det å være sårbar, det betyr muligheten for å føle smerte. Og det det vi skal, så behandling vil være å orke å føle mer smerte. Og møte smerten akkurat som i skrekkfilmen, så går du inn der faenskapet bor. For det viser seg gang på gang i skrekkfilmen at jo mer du prøver å flykte, jo verre blir det. Og sånn, det et bilde på livet vårt, altså det å prøve å unngå ubehageligheter, unngå å ta den konflikten med kollegaen, unngå å si det at du følte deg overkjørt og oversett i det møtet, unngå å snakke med partneren din om en eller annen uoverensstemmelse. Hver gang du gjør sånne små forsømmelser, så får du det litt bedre der og da, og du unngår det ubehaget ved konflikten. Men du også på en eller annen måte utro mot deg selv. Du kan ikke helt stole på deg selv, og du prøver å kjøre slalom gjennom livets ubehageligheter, og det gjør deg til slutt en person som ikke har noe sted å stå, en person som må flykte hele tiden. Og det tror jeg det som konstituerer de fleste psykiske plager over tid. Da.
Men da må jeg bare kort innpå. Du sier ikke flykte. Men mange som sliter med angst opplever også at de har jo på en måte ikke flykt. De har jo eksponert og eksponert og eksponert på en måte, kjent på mye ubehag. Men likevel så hjelper ikke veldig mye.
Nei.
Det noe utdype der? Hvordan man kan ikke flykte, men møte det på en mer riktig måte?
Ja, men nå driver ikke jeg så mye med sånn type angstbehandling, men jeg tenker med meg selv at det jeg trenger for å bli et bedre, eller for å vokse som menneske, det å våge å være mer sårbar. Og for meg så det ikke veldig sårbart å være litt sint og sånn, det noe som veldig naturlig for meg, jeg blir lett å ha et temperament, men det å si unnskyld for eksempel, eller si jeg elsker deg, eller ha sånne varme følelser, det har jeg litt motforestilling mot. Det sitter veldig langt inne. Så i en sånn situasjon hvor jeg har vært i et eller annet, en krangel med kona for eksempel, og så vet jeg at nå burde jeg ta ansvar for min del av dette og si unnskyld, så gjør jeg det ikke. Altså, fordi jeg føler det å miste, altså, jeg har enorm motstand mot det, og hvis jeg sier det, så sier jeg bare sånn, unnskyld, men du vet, på grunn av min introverte tendens, så blir jeg stresset når du skal dytte meg ut på den grillfesten. Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle på den forbanna grillfesten, og skal jeg prate med alle de folk, og skal jeg si til de, og da må jeg prøve å bli likt, og det kjempeslitsomt for meg, og da må jeg holde det. Så jeg begynner å forklare det om en gang, for jeg har fått forklaringen, så har sårbarheten min forsvunnet, jeg har bare forklart meg selv. Så det å eksponere seg for følelser, det vil være å møte den med en slags bevissthet om at nå skal jeg bare kjenne på følelsen, ikke bortforklare den for eksempel. Og jeg tror også noen driver med eksponeringsterapi og tenker at nå skal jeg bare bite tennene sammen, nå skal jeg stå i dette her til det over. Og det der å bite tennene sammen, det det motsatte, det på en måte bare holde ut i stedet for å lære. Altså, hvis du klarer å møte din egen frykt med nysgjerrighet, da har du kommet sjukt langt. Men de fleste av oss anspores til å flykte i en eller annen forstand. Selv om vi står i det rent fysisk, så det ikke sikkert vi mentalt sett står i det. Det kan også være at jeg sier unnskyld rent mekanisk, men jeg gjør det så mekanisk at jeg ikke kjenner, at det ikke gjør meg sårbar. Så jeg vet at jeg skal i den retningen som gjør litt vondt innimellom. Da. Altså muligheten for smerte gjør livet mye rikere og dypere.
Det utrolig spennende. Det lukter jo... Det lukter jo mye mindfulness her også.
Ja.
Forholde seg til... For jeg ser mange som skriver her som er veldig skremte at man ikke kan stole på noe av tankene sine eller følelsene sine, at du kan ikke tro på... Det vel ikke akkurat sånn man mener.
Nei.
For det ser jeg noen som kommenterer at det litt skremmende.
Ja.
Men det vel litt mer at man kan forholde seg til tankene på en litt annen måte, det ikke det? Og litt luft rundt dem.
Ja, det absolutt det. Så jeg litt klar over at det sånn det blir tatt opp, da, det med at ja, men da skal jeg stole på, hvis jeg kan stole på tankene og følelsene mine. Og jeg bruker det bare som en, jeg mener det jo ikke. For hvis du ikke kan stole på tankene, og hvis det sant at alt du tenker og føler feil, da, som jeg sier, så det også feil. Så det en veldig bombastisk setning som faller på sin egen urimelighet veldig raskt, men det nok bare for å prøve å, det som en intuisjonspump, og jeg prøver å myke opp i ideene folk har om seg selv, altså når de har en sånn indre kritiker som hele tiden snakker, altså noen sier vi har opp mot 50 000 tanker gjennom hodet, og hvis den indre kritikeren har et eller annet slags hegemoni i vårt indre liv, og vi tror at hver gang vi føler oss til kortkommen, så det å rakke ned på seg selv den rette medisin, for det ting i balanse, altså det det vi gjør, så den, det å høre på den stemmen, det litt som å høre på en eller annen diktator da. Og en diktator sier ikke ting for landets eget beste, den sier ting for sitt eget beste og for sin egen selvopprettholdelse. Så det å forholde seg til tanker på en som om måte, på en liksom måte, men noen tanker jo mer presise enn andre tanker. Noen følelser mer presise utifra situasjonen enn andre følelser. Så det jeg egentlig ønsker at man, hver gang man har en sterk følelse, undersøker litt hvorvidt denne følelsen berettiget, og i hvilken grad den berettiget. Og, og da tror jeg språket kan hjelpe oss til å finne nyansene i ulike typer følelser. Altså, jeg for eksempel får veldig lett skyldfølelse, og det noe jeg må, jeg vet at jeg kan raskt reagere med det, og noen ganger så det på sin plass, og jeg bør si unnskyld, andre ganger så den overdreven og feilplassert, og jeg har på en måte bare forbrutt meg på en eller annen sånn standard som egentlig helt feiljustert i utgangspunktet, så det hele tiden driver å prøve å finjustere kompasset mitt da. Det, og det å undersøke det, for jeg kan ikke stole 100% på at det jeg føler riktig enn hver situasjon. Det det jeg kanskje tenker på som mentalt vedlikehold. Men du kan jo også, hvis du ikke kan stole på det, så må du jo, på et eller annet tidspunkt innse at det, men det, fra mitt perspektiv akkurat nå, så er dette best, og det det jeg handler på. Men jeg tror du får problem andre veiene, for sånn frykt for eksempel, da, som den drivende følelsen i mye angst, det jo at at du reagerer med en type følelse i en situasjon som ikke farlig. Det da man kaller det for angst. Og så det noen som da fordømmer følelsen av frykt innimellom, at vi får en sekund, vi skammer oss litt for at vi for eksempel redde. Og la oss si du møter en person på vei hjem fra butikken, da, og du og vedkommende sier, jeg skal hjelpe deg å bære posen dine. Og så tenker du, ja, det greit, ja, men du var litt rar. Men det, jeg skal ikke være fordomsfull, så du tar imot det tilbudet, og så blir den personen med deg til trappa, og sier at jeg kan bære din på kjøkkenet for deg, og så det et eller annet i magen din som sier at det der ikke greit, men på grunn av at du har en sekundærfølelse som dømmer den opprinnelige følelsen av frykt, som du fordomsfull, og du bare, ikke sant, så går du med på det, og så skjer et eller annet type overgrep, eller et eller annet, hvor du på et eller annet tidspunkt visste at det her var det noe som var off, men du lytter ikke til følelsen. Så alt du tenker og føler kan ikke være feil i den, ikke sant? Men alt du tenker og føler må du hele tiden monitor, det må ikke bli en stor klump av frykt. Frykt er enormt mange ulike nyanser, som noen ganger noe du absolutt må høre på. Hør på magefølelsen din, så unngår du situasjoner som farlige for deg. Men ikke hør på magefølelsen din, som gjør at du unngår alle situasjoner som involverer det å leve et liv. For da blir du sittende helt inne og være så trygghetssøkende som du... Ja, og komfortzonen din blir såpass trang at det vanskelig å leve. Og det vel kanskje der angstringen kommer inn.
Absolutt. Absolutt. Ja, det så mye spennende som man... Vi må snart begynne å tenke på å avslutte her, tror jeg. For vi skal ikke... bruke opp hele kvelden til Sondre. Det kunne vært moro å ha hatt et maraton en gang med Sondre, hvor vi kunne spørre om alt vi lurte på en hel kveld. Hva tror du for de aller fleste som sliter med angst, hva tror du angst egentlig prøver å si? Hva hovedbudskapet? Det mulig å svare på, men likevel hvis vi prøver det.
Ja, jeg tror at det ikke noe sånn egentlig helt, men jeg litt sånn interessert i det som vi snakket om litt før dette her, og det den setningen, eller det eksempelet jeg alltid går tilbake til, at jeg anser de fleste symptomer som et signal på at det noe i bevisstheten din som du ikke har tatt hensyn til. Det en eller annen konflikt du har unngått i en eller annen forstand, og det et signal som nå må du ta ansvar for det, du nødt til å se på dette her, mens fordi jeg tenker at det i flukten fra ting, at angsten bare blir sterkere og sterkere, mens hvis du møter frykten din, så vil du aktivere deler av hjernen som ligger mye tettere på mestringssenterne, så uansett om du feiler eller ikke, så vil du likevel komme bedre ut av det enn å være på flukt da. Så når du våkner på natta, og jeg tror det Ole Jakob Madsen sitt eksempel egentlig, når du våkner på natta med hjertebank og kaldsvette, så vil de fleste av oss kalle det panikkangst, og så vil du gå til legen eventuelt få en eller annen medisin da, fordi vi tenker at det symptomet skal vekk. Det ikke riktig at du skal våkne midt på natta med hjertebank, men da jeg redd for at du også tar vekk portåpneren til et dypere lag enn deg selv, og det er ikke så attraktivt å si at ja, dette her interessant, så spennende at du våkner midt på natta med hjertebank, altså det Men jeg tror det hvis vi klarer å møte det på den måten, for Kierkegaard vil jo, han bruker dette eksempelet for det Kierkegaard har beskrevet det, og han sier at hvis du våkner på natta med hjertebank og kaldsvette, så det fordi du hjemsøkt av en tjenende ånd som vil tvinge deg til å ransake sjelen din. Og det nettopp det skal peke deg innover. Det et eller annet der inne du har forsømt som nå dukker opp som en type frykt og usikkerhet i en situasjon som ikke farlig for du ligger i senga di. Og det tror jeg vi har en del ting, og for min egen del også, så tror jeg liksom at jeg kjenner det som en uro, og så lager jeg en forklaring på hva den uroen jeg har dårlig samvittighet, jeg for rotete, så da rydder jeg, for eksempel. Men så, når jeg har ryddet, så jeg fortsatt like urolig, så det et eller annet ved denne dagen som har fått meg til å kjenne på en følelse jeg ikke har makta å ta innover meg. Og jeg driver og trener masse barn for tiden, og jeg synes de litt sånn grenseløse, og jeg mener at vi har mistet helt kontrollen på det, og så synes jeg at de veldig bortskjemte, og så blir jeg i utgangspunktet litt forbannet på de barna, og så sier jeg, nei, nå må dere skjerpe dere, må ta dere sammen, og så får jeg en veldig sånn skyldfølelse, for jeg har vært litt sånn kjeftete, samtidig som jeg kjenner på, oi, jeg en del av sånn foreldregenerasjon som driver og syr puter under armen på, for gjør jeg disse små menneskene ufordragelige ved å hele tiden serve dem på den måten, så jeg peker først på barna, så ser jeg tre ting peker på meg selv, så fra å være sånn der sint og ut, faen for en generasjon liksom, så sier jeg, ja, men du jo pappaen til denne generasjonen, hva sier dette om din unnfallenhet, hva sier det om din frykt for å sette grenser, det kan dytte deg ned i ganske mange ubehagelige nivåer i deg selv, jeg egentlig kompetent som pappa i det hele tatt? Ja, jævla usikker. Og hvis jeg gir den tanken 100% sant, som du lett kan gjøre i en sånn, ikke tenker at det en tanke, men det en tanke som public podcast, det peker på noe, det kanskje noe her du kan se på, men det skal ikke få definere hele meg som menneske og hele min verdi, for da går jeg rett i grøfta, hater meg selv, orker ikke å stå på morgenen. Men jeg må liksom tåle... Jeg må tåle ubehaget, og hvis du har et lekent forhold til ubehaget, som ikke får lov til å definere deg, så det mulig å håndtere det. Det blir ikke som en kampestein i ditt indre liv, som gjør at du ikke våger å si noe som helst, eller blir helt paralysert. Da.
Yes, det spennende. Det faktisk det der. Når det står på som verst, ved anstrengen, hvor det står på, når vonde angsten står på, så det ikke spennende.
Nei.
Men faktisk når man begynner å bli nysgjerrig, høre podcaster, få informasjon, så det jo det mest spennende ting man kan snakke om. Mm. Det selve livet, og man kommer inn på kjærlighet alt.
Mm.
Når virkelig vonde angsten borte, og man sitter med den normale angsten, så det dette her som det en fin hobby å være interessert i det.
Det egentlig litt gøy å være interessert i det, men det også, som du sier, ekstremt vanskelig noen ganger, og det steder i meg selv som jeg tenker det kanskje litt usikker om det, om jeg noensinne kommer til å kunne gå. For det at jeg kan ha sånne små frykter for ditt og datt, men dypest sett så kommer jeg tilbake til døden, jeg kommer tilbake til endeligheten, jeg kommer tilbake til hva faen meningen med å leve i 74,2 år og så legge på. Så en sånn følelse, en sånn overveldende følelse av meningsløshet, som jeg ofte spinner et eller annet tilfeldig uttrykk for uro, og så skal jeg spinne det helt ned dit, og da hender det at hjertebanken såpass enorm at jeg ikke får puste, at jeg liksom nesten sånn kveles da, og da det jo ikke gøy lenger, og da har du heller ikke noe rom, og da har du gått for langt, tenker jeg, da har du vært for, altså, du må nærme deg dette med varsomhet, du må nærme deg, men du må nærme deg med bevissthet og nysgjerrighet, men når det blir for skummelt, så må du trekke deg litt, litt tilbake, og så rekapitulere, og så se om du tør å gå litt lenger neste gang.
Jeg synes det ganske interessant egentlig at altså, vi så ekstra, altså, vi så styrt utenifra da, at vi det jo et ord som går igjen ganske ofte om dagen, og det bærekraft. Jeg lurer på mange ganger hvor ligger bærekraften i menneskeheten, altså i mental helse. Det burde også vært et bærekraftsmål da. Fordi hvis vi hele tiden bare skal gjøre alt som utenfor oss selv, selv om vi en del av det, så mener jeg vi skyter oss selv litt i bena. Fordi de unge i dag, de vokser opp med høyere press enn tidligere. Vi har vært igjennom en korona hvor også mange sliter, både sosialt sett og med andre typer lidelser. Så Jeg er ute etter den podcasten hvor bærekraft med mental helse, Sondre.
Ja, nei, det er ikke lett å være ung I dag, og så det kanskje litt lett å skamme seg over det også, for det jo dette helseparadoxet at vi har det jo bedre enn vi noensinne har hatt det, men så har vi også mer depresjon, og vi har mer angst enn vi noensinne har hatt, da. Og det tror jeg det tusenvis av svar på. Og som et sånt barn av 80-tallet, så jeg litt sånn i hele tiden vært litt i opposisjon til dette trygghetssamfunnet og dette sikkerhetssamfunnet, for jeg har utagert mange ganger at jeg opplever at jeg bruker så mye tid på jobb på å unngå å gjøre feil, I stedet for å gjøre det jeg skal, eller at sykehus skal tette, hvis det skjer noe som feil, så skal alle skal finne nye prosedyrer som alle skal gjennomføre, så vi unngår at den feilen blir gjort på nytt, og hver gang det skjer en ny feil, så får vi nye prosedyrer, og til slutt så gjennomfører vi bare prosedyrer for å unngå å gjøre feil, og da har vi ikke tid til å gjøre noe annet. Og så det også sånn, hver gang vi fokuserer på hva som kan gå galt, så fokuserer vi, så investerer vi jo i frykten. Så selv om vi da får det tryggere og tryggere, så blir vi likevel mer og mer redde. Så vi får mer angst for å være tryggere. Og det også et paradoks, og det å prøve å være så trygg som mulig, det gir oss bare enda mer nøya. Så nå har vi jo EU-godkjent alt mulig faenskap, men vi har også fulle angstgrupper for barn I ABUP. Ja. Så det er jo også en... Ved å hele tiden skulle være, forsikre seg og være så trygg som mulig, så har den en enorm omkostning på et litt annet sted som litt vanskeligere å se, tror jeg.
Yes, dere. Mm. Da tiden over for lenge siden, så jeg tror jeg må avslutte, rett og slett. Men jeg synes det så utrolig spennende og morsomt å snakke om dette her. Vi blir tusen takk dere begge to. Takk for at dere møtte opp. Dere utgjør virkelig en stor forskjell begge to. Så tusen takk. Jeg håper at det blir en sesong 3. Og da håper jeg vi kan fortsette her en eller annen gang. Det har vært veldig moro. Jeg oppfordrer alle til å bli nysgjerrig på angsten og psykisk helse. Og en veldig god kanal inn der å begynne å ta med podcasten til sinnsyn på øret inn I hverdagen. Kanskje spesielt på morgen kan være en god start. Da har du 373 eller 76 episoder ta med, og alt bare kjempebra å høre på. Har du lyst til å lese mer om angstringen eller begynne I en selvsgruppe også, så gå inn på angstringen.no. Vi starter mange grupper om dagen. Ikke noe magisk som skjer I gruppen vår, men allikevel møte andre I samme situasjon, bli aktiv, bli nysgjerrig på angsten, så skjer det ting sakte men sikkert. Og vi har også hatt andre webinarer, for eksempel angst og arbeidsliv og angst og depresjon, som dere finner på Facebook-opptak på Facebook-siden vår. De veldig fine. Da tror jeg bare skal takke for oss. Takk til dere, så skal vi avslutte sendingen, og da sier jeg som alltid like morsom, da ønsker jeg alle en god kveld, og vel hjem. Det kan være mange måter, hjem til seg selv, og hjem til hjem, ja, et eller annet. Takk for I dag, tusen takk.
Ha det.
Ha det.
Takk for følge. I dagens episode har temaet vært både selvfølelse og sosial angst. Man kan også si at det har handlet om frykt og selvkritikk, ikke minst, men da også et særlig fokus på dette med sosialangst. Poenget at mennesker ofte erklærer krig mot seg selv I møte med malplassert frykt. Man forsøker å angripe frykten eller sno seg unna ved hjelp av fortrengning eller andre psykiske forsvarsmekanismer. Man vegrer seg for å akseptere frykten, og på den måten blir den forsterket og etter hvert kronisk. Kronisk frykt I sosiale settinger kaller vi for sosial angst eller sosial fobi. For å bli kvitt overveldende og upassende følelser må man ikke forsøke å sno seg unna, det nytteløst å flykte fra seg selv, men snarere akseptere følelsene akkurat slik de. Aksept altså nøkkelen til psykologisk frihet, og det har kanskje vært hovedpoenget I dagens episode av Sinnsyn. Hvis du vil ha mer sinnsyn hver måned, og samtidig mange øvelser som kan sette denne teorien ut I praksis, så anbefaler jeg deg å melde deg inn I mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn eller via sinnsyn-appen som du finner både I Apple Store og I Google Play. Der finner du altså mye, mye, mye ekstra materiale til denne podcasten og en hel haug av konkrete øvelser, lydbøker, meditasjonsveiledning og så videre som kan brukes hvis du ønsker å lodde dybden I deg selv og de menneskene du kjenner. Det var det jeg ville si I denne omgang. Takk for følge og velkommen tilbake I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.